Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Русияда яшәүче татарлар арасында каһарман шагыйр булып танылган Муса Җәлил тирәсендә барган бәхәсләр дәвам итә. Казанда чыгучы Мираж журналының 6-7 саннарында Барбаросс инкыйразы исемле яңа тарихи әдәби әсәр дөнья күрде. Бу драма чыкканнан соң татар матбугатында авторларны Муса Җәлилгә яла ягуда гаепләп чыктылар. Бу әсәрдә нацилар җитәкчесе Хитлер шагыйр Муса Җәлилне мактаган булып күрсәтелә дигән тәнкыйть белдерелде. Хәбәршебез автордан аңлатмалар сорады. Татар җәмәгатьчелегендә башланган бәхәс турында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйләр.
Бу әсәрне «Мирас» журналы мөхәррире Әхмәт Сәхапов һәм драматург Исфир Яхудин иҗат иткән. Драма каһарманы буларак әсәргә кертелгән Адольф Хитлерның патриот шагыйр буларак танылган Муса Җәлилне мактаган күренеш татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык уятты. Муса Җәлил иҗатын һәм тормышын гомере буе өйрәнгән язучы Рафаэль Мустафин «Ватаным Татарстан» мәгърифәт газеталарында «Яла» дигән тәнкыйть мәкаләсе бастырды. Мустафин фикеренчә, атаклы шәхесләр турында гайбәтләрне түбәнҗанлы бәндәләр тарата. «Мирас» журналы мөхәррире, драма авторларының берсе Әхмәт Сәхапов сөйләвенчә, бу әсәр Муса Җәлил турында түгел, ә язучы, җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче Гаяз Исхакый турында. Чыннан да, сәхнә әсәрендә Муса Җәлил образы бөтенләй юк. Аның турында башка кешеләр генә берничә тапкыр искә ала.
Әлеге драмада бер генә кеше дә Муса Җәлилне хурлап сөйләмәде, берсе дә аны пычратмады. Аны бар тик мактап кына сөйләделәр.
Ди Әхмәт Сәхапов. Сәхапов Хитлер күрсәтмәсе белән төзелә башлаган Идел Урал штаты президенты итеп Шәфи Алмасны, ә премьер-министр итеп Җәлилне билгеләргә җыенулары турында әйтә.
Адольф фон Гитлер элекке хуннар нәселеннән, ул СССРны җимереп, Идел Урал штатын мөстәкыйль дәүләт итеп оештырырга теләде. Ул татарларны яклады. Шәфи Алмас белән Муса Җәлил даны бик ихтирам итеп татар дәүләтен саклау өчен бик нык көрәштеләр. Алар икесе дә дус иделәр. Бу турда Шәхиман Нур Муса романында да дөрес язды. Беренче басмасында 1974 елда аның романында Муса Җәлилне Гитлер мактап чыкты. КПСның Татарстан өлкә комитеты җитәкчелеге бу фикерне үзгәртте һәм Муса Җәлилне башка кеше мактасын дип әйттеләр. Шәхиман Нурның Муса романында төзәтелгән икенче басмасында 72 битен алдылар. Гитлерның туганы Обергруппенфюрер СС министр Альфред фон Розенберг Муса Җәлилне мактап былай диде. Хакыйкат ачы булса да әйтми хәл юк. Вольга елгасына чыгып басты. Рус йөрәгенең беренче кан тамыры булган Вольга елгасына тан чыгып басты. Рус йөрәге безнең итек астында хәзер. Сезнең өчен дә куаныч зур. Хөрмәтле кунагыбыз Муса Җәлил әфәнде һәм сезнең өчен дә Шәфи Алмас әфәнде. Сезне безнең хуҗабыз мактап чыктыгыл. Чөнки Сталинград белән Казан арасын безнең немец пантерасы бер генә сикерәчәк. Ә Казанны алу белән татар халкына полный протекторат. Президенты Шәфи Алмас әфәнде, вице-президент, премьер-министр Муса Җәлил әфәнде. Волга буенда яшәүче бүтән вакыт тие халыклар Идел Урал штатына баш яшәк. Бейк Дейчланд аларның ишке ишенә тыгылмый, фюрерның бар тик бер генә резиденты күз кылак булып торачак. Шәхиман Нур, Муса, Роман, Казан, Татарстан китап нәшрияты 1975 ел, 244, 245 битләр.
Ул вакытта исә Әхмәт Сәхапов Татарстан китап нәшриятында эшләгән һәм ул Муса романының үзгәртелмәгән вариантын укыдым дип белдерә. Әхмәт Сәхапов шулай ук Хитлерны фон Хитлер дип йөрткәннәр дип саный. Мустафин Хитлерның мондый кушымчасы булмаган ди. Сәхапов исә Хитлер хакимияткә килгәч аны шулай атый башлаганнар дип әйтә. Бу турыда меңләгән китап чыкты дип белдерә. Мирас журналы мөхәррире сүзләр Дәренчә, Германиягә каршы көрәшүче 10 татарның башын чапканнар. Ә менә Германияның мәхкәмә карарында Муса Җәлил белән Шәфи Алмас исеме юк икән.
Бу суд карарында Шәфи Алмас белән Муса Җәлил исемләре юк. Германия ярдәме белән татар милли дәүләтен төзү өчен көрәшкән Шәфи Алмас белән Муса Җәлилне Йосиф Сталин күрсәтмәсе буенча 1951 елда Шәфи Алмас белән Муса Җәлилне Сербия Хуны суды Карби Каллигис карары белән читтән торып үлем җәзасына хөкем иттеләр. Рәсми закон буенча вафат булган бер генә кешене дә үлем җәзасына хөкем иттеләр. Ите турында махсус карар чыгармыйлар. Бар тик исән кешеләрнең шулай эшлиләр.
Германия вәкилләре Төркиядә яшәүче Исхакыйны Идел Урал штатына президент итеп тәкъдим итә. Әмма ул бу эштән баш тарта. Аның сүзен тыңлап, Әхмәт Тимер дә президент дилбегәсен үз кулына алмый. Шулай итеп, президент вазифасы Шәфи Алмасқа кала. Исхақы исә Советлар Берлеген бу сугышта яклап чыга, ди Сәхәпов.
Өченче рейх СССРны җимергәч, Идел Урал штатын мөстәкыйль дәүләт итеп тезеп, Германия кул астында яшәтергә омтылгач, Йосиф Сталин 1944 елда татарларны Монголия Республикасына күчерергә теләде. Хәйсызгакы үзе белән бергә төрмәдә утырган дусты Климент Ворошилов белән бу хакта сөйләште. Климент Ворошилов Хәйсызгакы фикерен кабул итте һәм татарларны Монголияга куарга кирәкме дип Йосиф Сталинга әйтте. Бераздан Йосиф Сталин Хәйсызгакы белән Климент Ворошилов фикерен кабул итте һәм татарларны үз җиреннән кудыртмады.
Әхмәт Сәхәпов диктофонга сөйләгән фикерләр һәм фаразлар, шулай ук аның имзасы белән таратылган белдерүләр, гаризалар теләсә кемне шаккатыра ала. Аның адвокаты «Ватаным Татарстан» газетында басылып чыккан яла мәкаләсенә каршы мөрәҗәгать әзерләгән. Бу документларда китерелгән фаразлар һәм белдерүләр тарихчы экспертлар тарафыннан тикшерелсә, бәхәсле мәсьәләләр фәнни җыеннарда каралса, бу табигый булыр иде. Мондый тикшерү һәм сөйләшүләр хәзергә үткәрелмәгән. Бәхәсләр бары тик бер яклы белдерүләр һәм шикаятьләр язуга гына кайтып кала. Сәхәпов исә үзенең сүзләрен исбатларлык чыганаклар да күрсәтми. Тарихны бузып күрсәтүгә каршы Русиядә кискен чаралар күрелгәндә, мондый бәхәсләр милли җәмәгатьчелекнең икегә, өчкә бүленешен тагын да көчәйтеп җибәрә. Бу инде матбугатта, интернетта ачык чагыла.